بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله götüreceğimiz mevzu yani kalp hastalıklarından mufsidatul kulub yani kalbi körleyen emellerden biri hakkında olacak. O da gaflettir. Hakikaten gaflet, gafillik, insanın bir haber olması büyük hastalıktır. Eğer o hastalık kalbde yer tutarsa, kalbe hakim olarsa, insan her iki hayatın, her iki diyarın husranını, ziyanını kazanır, elde edir. Allah Teala buyurur Haşr suresi 19. ayette: "Ve la tekunu kellezine nesullaha feensahum enfusuhum ulaike humul fasikun." Siz o kesler kimi olmayın ki onlar Allah'ı unuttular. Allah onlara özlerini unutturdu. Məhz onlardır fasikler. Ve bu mevzuda inşallah gaflet nedir? Ve gaflete karşı şer'i mövqe, onun növləri, qisimləri ve sebepleri ve eyni zamanda müalicəsi hakkında olacak. Birinci, gafletin tərifi. Lüğavi mənası gafələ, yağfəlu gafletən, gufulən insanın fikrinin yayılmasına deyilir. Lüğavi mənada alə tərki şeyi səhvən, yəni bir şeyi səhvən tərk etməsinə gəflət deyilir, bu lüğavi mənası, və bəzən də qəsdən olur. O ki, qaldı istilahi mənasına, şəri mənasına: fəqdü şüur bimə haqquhu ən müş'ara bihi. Bir şeyin ki haqqı hiss olunmalı, dərk olunmalıdır ve orada hissiyatın itmesine deyilir. Hissiyatın itmesine gaflet deyilir. Ve Asfahani, Rağib Asfahani ise deyir ki: gaflet sehvun ya'telil insanı min qilleti tahaffudu ve teyakud. Gaflet insana dikkatsizlikten üz veren bir sehvdir. Ve Corcan Rahimullah ise deyir ki: mutabaatun nefsi ala ma teştehi. Nefsin istekleri ardınca gitmesine gaflet deyilir. O ki, kaldı şer'i mövqe. Allah Teala gafleti mezemmetleyip ve gafillerden olmaktan çekindirip ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i de onlarla beraber ve onlardan olmaktan tehzir edip. A'raf suresi 205. ayet, Allah Teala buyurur: وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Sen Rabbini özlüğünde yalvararak, gizlince ve sesini kaldırmadan seher akşam zikret ve gafillerden olma. Ve hemşin Allah Teala gaflet ehliyle yoldaşlık etmekten çekindirmiştir. Kehf suresi 28. ayet, Allah Teala buyurur: "Vasbir nefseke ma'allezine yed'una rabbahum bil gadati vel ashi yuridun vejha." Sen nefsini hapset, sabirli sakla, seher akşam Rabbinin rızasını kazanmak için dua edenlerle beraber. "Ve la ta'du aynaka anhum turidu zinetel hayatid dunya." Dünya hayatının berbezeyini isteyerek gözünü onlardan çevirme. Ve la tut'i men aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Kalbini zikrimizden gafil ettiğimiz, nefsi isteğine uyan ve bütün işleri semeresiz ve zay olan bir kimseye itaat etme. Ve hemşin Allah Teala gaflet ehlini gaflete düşen insanları gafletine göre kavimleri mezemmetlemiştir. Rum suresi 7. ayet, Allah Teala buyurur: "Ya'lemuna zahira minel hayati dunya وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Yani onlar dünyanın zahirini bilirler. Dünya hayatının zahirini bilirler. Halbuki ahiretten gafil olanlar məhz onlardır. Ölüm gelene kadar, iş bitene kadar gaflette olanın vay halına. Meryem suresi 39. ayet Allah Teala buyurur. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Sen onları hasret gününden, yani kıyametin adlarından biri de yevmul hasra, hasret günüdür. Hasret gününden korkut. O vakit ki artık iş bitecek, onlar gaflette olduğu halde. Yani ölen güne kadar gaflette olublar, iman getirmeyebilirler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeni sahabelerine okuyor. Ölümün kesildiği zaman. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'a gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Yücavu bil mevti yevmel qiyame keennehu kebşun emleh. Kıyamet günü ölüm getirilecektir. Yani kıyamet günü ölüm bir koç. Ah kara koç formasında getirilecektir. Feyuqafu beynel cenneti ve nar. Cennetle ve cehennem arasında saklanacak. Feyuqal ve deyilecektir. Ya ehlel cenneti hel ta'rifune hâze. Ey cennet ehli siz bunu tanıyırsınız mı? Feyeşraibbûne ve yanzurûne ve yekûlûne na'am. Ve cennet ehli de bakacaklar, boylanacaklar ve diyecekler ki bâli tanıyırız. Hâzel mevut, bu ölümdür. Ve yuqalu ya ehlel nar hel ta'rifune hâze. Ve deyilecektir ki ey cehennem ehli siz bunu tanıyırsınız mı? Onlar da hemçinin boylanarak bakacaklar ve diyecekler ki bâli bu ölümdür. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki feyu'meru bihi feyudbah. Sonra emrolunacak ve o koç kesilecektir. Yani ölüm kesilecektir. Qale thumme yuqalu ya ehlel cenneti huludun fela maut. Ve sonra deyilecektir ki ey cennet ehli bundan sonra ebediyet var, ölüm yoktur. Ve ya ehlen nari huludun fela maut. Ve ey cehennem ehli bundan sonra ebediyet var, ölüm yoktur. Qale thumme qara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Meryem suresi 39. ayeni okuyor. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Sen onları hasret gününden çekindir. Korkut. O vakit ki onlar gaflette oldukları halde, iman getirmedikleri halde, yani iş bitip yani dünyasını değişirler. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle dünyaya işaret edir. Hadis Sahih Müslim'de geçir. Ve bundan sonra gafletin növləri. Ümumilikdə gaflet iki yerə bölünür. Bəyənilən gaflet və bir də məzəmmət olunan, pislənən, bəyənilməyən gaflet vardır. Bəyənilən gaflet yəni o gaflətdir ki, insanın asiliklərdən, günahlardan, münkər işlərdən qafil olması, bir xəbər olmasıdır. Yəni ümumiyyətlə Allahın razı qalmadığı hər bir işdən insanın bir xəbər olması bu bəyənilən yaxşı gaflet sayılır. Bu yaxşı aldı. Yəni hiç günahlar barəsində, günahların detalları barəsində bu insan hiç məlumat yoxdur. O fasiklər kim deyildir. Və hədih yəlləti vasafa bihə subhanahu əl-əfifət. Yəni Allah-u Teala bununla iffətli qadınları, bu gəflətlə iffətli qadınları vəsf etmişdir. Nur Suresi 23. ayədə Allah-u Teala buyurur. İnnəl-ləzînə yarmûnəl-muhsanâtil-gâfilâtil-mü'minâti lü'inu fid-dünya vəl-âkhirə və ləhum əzəbun azim. O kəslər ki, muhsan, ismətli, qafil, mümin qadınları ittiham edərlər. Onlar dünyada və ahirətdə lənətləniblər və onlar üçün büyük əzab vardır. Burada qafil deyildiği zaman o qadınlar ki, yəni fühuş, çirkin, murdar işlərdən qafildirlər. Yəni o işlər onların hiç ağlına da gəlmir. Qəflətin ikinci növü isə məzəmmət olunan qəflətdir. Məzəmmət olunan qəflət insanın Allahdan, Allaha itaətdən, Allahı zikr etməkdən və ahirət diyarından və haqq hesab günündən qafil qalmasıdır. Və mövzu da elə bu haqdadır. Məzəmmət olunan qəflətin qisimlər, növləri. Artıq Allah Teala insanların çoxunu qəflətdə olduğunu vəsf etdiyi zaman doğru demişdir. Ənbiya surəsi 1-ci ayda Allah Teala buyurur: "İqtarabənin nəsi hisabuhum və hum fi gəflətin mu'ridun." İnsanlara artıq hesab günü, yəni qiyamət günü yaxınlaşır, halbuki onlar qəflət içərisində üz döndərirlər. Və onlar isə qəflət içərisində, yəni qiyamət yaxınlaşıb, hesab günü yaxınlaşıb, insanlar qəflət içərisindədirlər, ahirətdən üz döndərirlər. Məzəmmət olunan qəflət özü üç yerə bölünür. Birincisi, ötəri qəflətdir. Bu ötəri qəflət salih insanlara üz verir bəzi vaxtlarda. Yəni, bu qəflət də yəni, yüngül olur salih insanlarda. Çünki onlar dərhal tövbə edərək və haqq hesab gününü xatırlayaraq ayılır, oyanır, qəflətlərindən oyanır və tövbə edərək Allaha qayıdırlar. Necə ki, Allah Teala Araf surəsi 201-ci ayda buyurur: "İnnellezine taqav izə məssəhum taifun minəş-şeytani tezekkeru fe izəhum mubsirun." Təqva əhlinə şeytan bir şeylə toxunduğu zaman onlar xatırlayarlar Allahı, Allahın əzəmətini, qiyamət gününü və xatırlayan kimi dərhal görənlərdən olurlar. Yəni hətta yəni Allah şeytan yəni müttəqi insanları da, təqvalı insanları da qəflətə düşürür. Amma müttəqi insanlar digərlərindən fərqli olaraq onların üstün cəhəti oradadır ki, onlar tez oyanırlar. Və onlar xatırlayan kimi şeytan qaçır. Onlar zikr edən kimi şeytan qaçır. İnnellezine taqav izə məssəhum taifun minəş-şeytan tezekkeru. Yəni şeytan onlara bir şeylə toxunduğu zaman, yəni şeytan onlarla hər hansı bir günaha düşürdüyü zaman onlar zikr edərlər, Allahın əzəmətini xatırlayarlar və xatırladığı zaman görənlərdən, ayılanlardan, bəsirət gözü açılanlardan olurlar. Bu ötəri qəflət. İkincisi isə təkrarlanan qəflətdir. Və bu da bir çox asi, fasik müsəlmanların halıdır. Və onlarda bu günahlar təkrarlandığına görə tez-tez qəflətə düşürlər və bəzən də ayılırlar. Və bəzən onlar özlərində unudurlar. Və bəzən də yəni zikr edərək onlar da ayılırlar. Və belə insanları daima xatırlatmaq lazımdır. Onlar doğru, düzgün yola sarılana qədər, o yolda möhkəm olana qədər təzkir, xatırlatmaq olmalıdır. Və üçüncü növ qəflət isə bu tam qəflətdir. Tam. Deməli, birincisi ötəri qəflət, ikincisi təkrarlanan və üçüncüsü isə tam qəflətdir. Və tam qəflət də bu kafirlərin yaşadığı qəflətdir. Onlar Allahdan və ahirət diyarından tam şəkildə qəflətdədirlər. Hətta elə bil ki, onlar mal qaradırlar. Nə üçün yarandıqlarını, nə üçün yaşadıqlarını bilmirlər. Nə üçün yarandıqlarını, dünyaya gəldiklərini və nə üçün yaşadıqlarını da bilmirlər. Muhammed surəsi 12-ci ayda Allah Teala buyurur: "Vallazina kafaru yetemettaun ve yakuluna kema ta'kulul en'am ve en-nar mathwan lahum." Kafirlər mal qaranın yeyib içdiyi kimi, əyləndiyi kimi əylənirlər. Cəhənnəm onların məsvası düşəcəyi yer olacaqdır. Hətta onlar qəflətlərinə görə elə bil ki, sərxoşdurlar. Ətrafda olanları bilmirlər və onlara deyilənləri də anlamırlar. Hecr surəsi 72-ci ayda Allah Teala buyurur: "Lə'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Sənin ömrünə and olsun ki, onlar öz sərxoşluqları içərisində sərgərdan vəziyyətdə gəzirlər. Şaşkın vəziyyətdə gəzirlər. Yəni Allah Teala burada peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ömrünə, həyatına and içir, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ömürlər içərisində ən şərəfli ömürdür. Amma bizə isə and içmək olmaz. Və belə kafirləri də qəflətindən çıxartmaq, yalnız onları İslam'a dəvət etməklə və İslam'a daxil etməyə çalışmaqla olur. Və bundan sonra qəflətin səbəbləri, yəni insanı qəflətə düşürən səbəblər nədir? Səbəblərdən birincisi, insanın bədəninin rahatlığı arxasınca səy etməsi, qaçması, getməsi. Yəni, bir çox insanlar gecə və gündüz bədənin, cismin rahatlığını axtarırlar. Amma bilmirlər ki, onların axtardığı rahatlıqda yorğunluq və xüsran vardır. Həqiqi rahatlıq nəfsi imani işlərdə, İslami əxlaqlarda yormaqla olur. Əgər insan nəfsinin rahatlığını istəyirsə, bu gün nəfsini yaxşı əməllərlə yormalıdır ki, qazanc əldə etsin. Yox, əgər bu gün insan nəfsinə rahatlıq verirsə, uzanlardan olacaqdır. Necə ki şair buyurur ki, "Ya mut'ibəl cismi, kəm təs'a li rahatihi, ət'abta cismaka fima fihi xusranu." Ey bədənini yoran kimsə, sən nə qədər öz bədəninin rahatlığı üçün səy göstərirsən, sən öz bədənini yordun xüsran olan, ziyan olan bir işdə. Aqbil alə ruhi və istəkmil fədailəhə. Sən ruhuna tərəf yönəl, ruhun fəzilətini kamilləşdir. Fəəntə bir ruhi, lə bil cismi insanı. Sən ruhunla insansın, bədənlə yox. Sən ruhunla insansın. Bədəninlə deyil. Və həmçin qəflətə düşən səbəblərdən ikincisi, dünya həyatının ləzzətlərinə həris olması. Yəni, hirs sözü ərəb dilində bir şeyi çox istəməyə deyilir. Dünya həyatının ləzzətlərinə insanın çox həris olması. Həqiqətən, dünya həyatının ləzzətlərinə həris olmaq, oyun əyləncəyə həris olması, insanı qəflətə düşürən Allahdan və ahirət diyarından qəflətə düşən səbəblərdəndir. Və bununla vacib əməllər zay olur və insan haramlara düşür. Və bunun səbəbi ilə insan qəlbini körlanmasına səbəb olur və həmçinin Allahın zikrindən qafil olur. Və həmçinin insanı qəflətə düşən səbəblərdən Mautu şüuri bi zəmb. Günah hissinin ölməsidir. Günah hissinin ölməsidir. Yəni, bir çox qafil insanlarda günah hissi ölmüşdür. Və müqəssirlik hissi artıq qalmamışdır. Hələ bununla yanaşı, yenə insanlar vardır ki, özlərini xeyir üzərində, böyük xeyir üzərində olduqlarını sanırlar. Və bundan sonra isə hesab günü qəfildən ona hansı halda olduğu bəlli olacaqdır. Və həmçinin insanın qəflətə düşən səbəblərdən dördüncü ittibaul hava, nəfsi istəyə uymaqdır. Həqiqətən nəfsi istəyə uymaq insanı Allahdan, ahirət diyarından qafil olmasına gətirib çıxardır. Ən-Nazihat surəsi 41-ci ayələrdə Allah təala buyurur: "Vəmmə mən xafə məqamə rabbihi və nəhən nəfsə anil həvə fə innəl cənnətə hiyəl məuvə." Və o kimsə ki, Rəbbinin qarşısında duracaq gündən qorxar və nəfsini havasından, nəfsini nəfsi istəklərdən çəkindirər, qadağa edər, onun düşəcəyi yer cənnət olar. Və həmçinin Allah təala nəfsi istəyə uymağı haqqın əksi olaraq gətirmişdir. Necə ki, Allah təala Sad surəsi 26-cı ayədə buyurur: "Yə Davud, innə cəalnəkə xəlifətən fil ard." Ey Davud, biz səni yer üzərində xəlifə etdik. "Fəhkum beynənnəsi bil haqqi və lə tətəbi'il həvə fəyudilləkə ən səbilillah." İnsanlar arasında haqla hüküm kəs, nəfsi istəyə uyma, səni Allahın yolundan çıxardar. İnnellezîne yadillûne an sabîlillâhi lehum azâbun şedîdun ve nesû yevmel hisâb. O kəslər ki, Allahın yolundan azırlar, onlar üçün şiddətli əzab vardır, hesab gününü unutduqlarına görə. Və buradan da artıq bilirik ki, bizə bəlli olur ki, nəfsi istəklərinə uyan insanlar Allahdan və ahirətdən qafil olma yolunda gedirlər. Və insanın üzərinə düşən isə nəfsi istəyinə qarşı çıxmasıdır ki, qafil əhlindən, qəflət əhlindən olmasın. Və həmçinin insanın qəflətə düşən səbəblərdən beşinci, işləmək və ruzi axtarmaqdır. Onda elə çıxır ki, işləmək olmaz. İşləmək olar. Şək yoxdur ki, insan işləməlidir, ticarətdə məşğul olmalı. Özünü və ailəsini dolandırması üçün və həmçinin Allah Taala'nın vacib etdiyi kimsələrə baxması üçün. Amma burada problem nədir? Xəta olan, səhv olan, yəni işin və ticarətin Allahdan və axirət diyarından yayındıran bir səbəbə çevrilməsi. İnsanı qəflətə düşürməsidir problem olan. Və insan o qədər ticarətinə və işinə bağlanır ki, artıq iş onun əsas peşəsi, məşğuliyyəti olur və yeganə hədəfinə çevrilir. Və bundan sonra insan elə işinin, ticarətinin qulu olur. Amma Allah Teala isə möminləri vəsf edərkən deyir ki, onlar ticarətlərinə və işlərinə görə Allahdan və axirət diyarından qafil qalmazlar. Nur surəsində Allah Teala buyurur: "Ricalun la tulhihim ticaratun və la bey'un an zikrillahi və iqamissalati və itaizzaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub və al-absar." Rical Allah Teala kişilər adlandırır. Kimdir kişilər? Kişilər o kimsələrdir ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namazı doğru düzgün qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmaz. Əgər alış-veriş və ticarət insanı Allahın zikrindən, namazı doğru düzgün qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırırsa və ona miqdarına görə insanın kişiliyi azalır. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ Onlar qəlblərin və gözlərin çevriləcəyi gündən qorxurlar. İnsanlar var, işlərinə görə namazlarını satırlar. Ticarətinə görə namazını tələsərək qılırlar. Çünki iş əsas qayədir. Namaz heç nə olmaz. Həmçinin qəflətə düşən səbəblərdən 6-cı oyunlar. Oyunlar, hətta idman oyunları belə. Bunlar insanı qəflətə düşürən böyük səbəblərdən sayılır. Və buna görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz dövründə olan bəzi oyunların dərinliyinə getməkdən çəkindirmişdir. Hətta dövründə olan oyunlardan. Və bəyan etmişdir ki, bunlar qəflətə səbəbdir. İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən səkənəl bədiyətə cəfə Kim səhrada yaşayarsa, çöldə yaşayarsa, kövud olar. Çöldə yaşayan, kövud olar. Və mən ittəbə əssəyidə qafəl Ova alüdə olan qafil olar. Ova alüdə olan tez-tez Ov üçün çıxan insan qafil olar. Və mən ətə əbvəbə sultani fütütin Sultanın qapılarına gələn fitnəyə düşər. Sultanın qapısına gələn fitnəyə düşər. İbn Həcər Rəhiməullah deyir ki, bu hədis bu işləri davamiyyətli şəkildə edənlərə aiddir. Nəhayət insanı dini işlərindən yayındırır. Yəni, insan müəyyən müddət yaşayırsa çöldə ona aid deyil. Yəni, uzun müddət çöldə yaşayan kövud olur və yaxud da bir dəfə, iki dəfə ova çıxan yox və ardıcıl şəkildə, davamiyyətli şəkildə ova çıxan qəflətə düşür və həmçinin də sultanın qapılarına tez-tez gedən də fitnəyə düşür. Deməli, burada əsas idman deyildiyi zaman ovdur. Ov idman növünün içərisində daxildir. Kim bununla məşğul olarsa, əsas peşəsinə çevrilərsə, onun qəlbi qafil olacaq, namazı unudacaq, zikri unudacaq, itaəti unudacaq və həmçinin cəmaat namazlarından yayınacaqdır. Deyir, baxın, əgər ova alidə olmaq, tez-tez ova çıxmaq insanı qəflətə düşürürsə, baxmayaraq ki, ovun özündə nə qədər bədən baxımından faydalar vardır. Ov insanın bədəninin formalaşmasına, bədənin qüvvətlənməsinə və həmçinin düşmənlərə qarşı döyüşdə insana yardım edir. İnsanın ova çıxması. Yəni, faydalı bir işdir, idmandır. Əgər bunun özü haqqında Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, buyurursa ki, kim alüdə olarsa, qafil olar, onda biz başqa oyunlar haqqında və xüsusən də kompüter oyunları haqqında nə deyək? İnnəl əl-əbəl elektroniyyə, yəni bu elektron oyunları, hansı dövrümüzdə olan kompüter oyunları, qəflətin böyük səbəblərindəndir. Çünki bunlar insanı böyük şəkildə yayındırır əsas məqsəddən. Və nə vaxt bir oyun növü çıxarılırsa, ixtira olunursa və o oyun növü insanın qəlbinin qəflətdə yaşamasına, uzun müddət qəflətdə yaşamasına kəfildir. Və bu oyunlar sayəsində nə qədər vaxt, saatlar və ömür hədər gedir, zay olur. Və belə oyunları intec edən, istehsal edən şirkətlər hilə qurmaqda bir-birlərindən ötüşürlər. Bu oyunların mahiyyəti nədən ibarətdir? Yəni, bu oyunlar nə qədər evladlarımızın vaxtını, cavanların vaxtını zay edir. Bunlardan biri, bir oyundan insan qurtardığı zaman yeni bir oyun çıxardırlar. Hətta oyun bir saatdə bitmir, iki saatdə bitmir, bir gündə bitmir, iki gündə bitmir. Yəni, elə oyunlar vardır ki, həftə və yaxud da bir aya insan onu bitirir. Bir oyundan qurtarır. Deməli, oyunun sonuna çatdığı zaman artıq görür ki, bazarda onun ikinci səsi çıxır. Hətta bunun sayəsində oyunu öyrətmək üçün bəzi yerlərdə kanallar da açılır. İndi sual, özünü ortaya atan bir sual vardır. Bizim evladlarımız bu oyunlardan nə kimi fayda əldə edib? Evladlarımızın bu oyunlardan əldə etdiyi fayda əsəblərini yandırmaq, barmaqlarını tələf etmək, gözlərini kör etmək, zəiflətmək, fikirlərini paralij etmək, dondurmaq və üstəlik də saatlarla uzun-uzadı ekran arxasında oturmaq. Hələ nə var idi ki, iş bununla kifayətlənərdi. Hətta bəzi oyunlar vardır ki, o oyunlarda şirk və şirk əhlinə uşaqların qəlbində sevgi əkir. Deyə, analardan biri öz evladını oyundan çəkindirmək istəyir. Və uşağın üstünə qışqırdığı zaman uşaq deyir ki, da bugündən sonra mən kilsəyə girməyəcəm. Kilsəyə girməyəcəm. Ana heç özü də bilmədən dəhşətə gəlir, nə deməkdir kilsəyə girməyəcəm? Yəni, oyunun kilsə ilə nə əlaqəsi var? Yəni, özü də bilmədən elə bir hədəfə vurmuşdur. Yəni, sonra bəlli olur ki, yəni, oyunu oynayarkən o can gedir, zəifləmə var. Amma kilsəyə girdikdən sonra dirilir. Kilsəyə girir, oradan can götürür. Deməli, görürüm, oyun özü-özlüyündə uşaqların qəlbi, bunlar hamısı məqsəd yönlüdür. Bu, müsəlmanların səfəhliyindən, qəflətindən özlərini problem düşürürlər. Bunu bildikdən sonra yenə biz səhlənkar olacağıq və bu oyunlar sayəsində qədər ardıcıl namazlar zay olmuşdur və nə qədər ömür zikirsiz və itaətsiz keçmişdir. Və evladlarımız Quranı əzbərləməkdən yayılmışlar. Valideynlərə yaxşılıqdan yayılmışlar. Hətta bunun sayəsində özlərinə fayda verən hətta yeməklərdən yayılmışlar. Hansı ki, onların bədənlərini, qüvvət verir, bədənlərini formaya salır. Və həmçinin qəflətə düşən səbəblərdən 7-ci yəni dəbdəbəli həyata insanın fikir verməsi belə bir həyata çalışması. Çünki dövrümüzdə də yəni zənginlik çoxaldığına görə bir çox insanlar buna daha çox fikir verir. Müxtəlif cür yeməklər, səyahətlər və artıq bunun üçün həm mal və həmçində vaxtı da israf edirlər. Və həmçinin səbəblərdən 8-ci dünyaya bel bağlamaq. Dünyaya qapanmaq. Və şək yoxdur ki, dünya sevgisi qəflətin ən böyük səbəblərindəndir. Çünki dünyaya bağlanmaq nəfsi hesaba çəkməyi tərk etməsinə gətirib çıxardır və insanda uzun arzu yaradır. Özdəki faydasız, saxta arzular və eyni zamanda tövbəni gecikdirir. Əgər insan qəlbindən dünya sevgisini çıxarsaydı, Allahdan və ahirət diyarından qafil qalmazdı. Və bilərdi ki, bu dünya həyatı keçid diyarıdır, qərar diyarı deyildir. Və ona görə də öz ləzzətlərinin arxasında getməzdi. Şəhvətinin ardınca getməzdi. Və həmçinin səbəblərdən 9-cu, insanı qəflətə düşən səbəblərdən, qəflət əhli ilə yoldaşlıq etmək, onlarla birgə olmaq. Yəni, insanın tənbəl insanlarla qəflət əhli ilə birgə olması qəflətə düşürən böyük səbəblərdən biridir. Kəhf surəsi 28-ci ayə buna dəlildir. Allah Teala buyurur: "Vasbir nəfsəkə məəlləzīnə yəd'ûnə rabbəhum bilğadəti vəl-aşi yuridûnə vəchə." Sən nəfsini səbirli saxla, səhər axşam Rəbbinin rızasını qazanmaq üçün dua edən kimsələrlə. "Vələ təədu aynəkə anhum turidu zīnətəl həyatid dunya." Və dünya həyatının bərbəzəyini istəyərək gözünü onlardan çevirmə. "Vələ tuti mən əğfəlnə qalbəhu an zikrinə vəttəbə həvəh və kənə əmruhu furuta." Qəlbini zikrimizdən qafil etdiyimiz və nəfsi istəyinə uyan və bütün işləri zay və səmərəsiz olan kimsəyə itaat etmə. Həşr surəsi 19-cu ayədə Allah təala buyurur: "Vələ təkunu kəllədinə nəsullah fənsəhum ənfusəhum" O kəslər kimi olmayın ki, onlar Allahı unutdular, Allah onlara özlərini unutdurdu. Məhz onlardır fasiqlər. Ulaikəhumul fəsiqun. Səidi Rahimovla bu ayənin təfsirində buyurur ki, əsil məhrumiyyət insanın bu işdən məhrum qafil qalmasıdır. Yəni, Allahı unudaraq, Allahın zikrindən qafil qalan, Allahın haqqını yerinə yetirməyən kimsələr oxşamasıdır. O kimsələr ki, nəfsi istəklərinə yönəlib, şəhvətlərini əldə etməyə çalışır, amma heç bir müvəffəqiyyət qazanmayıblar, fayda əldə etməyiblər. Əksinə, Allah Taala buna görə, onlar Allahı unutduqlarına görə, Allah Taala o insanlara öz məsləhətlərini, öz xeyirlərini unutdurmuşdur və öz mənfəətlərindən onları qafil etmişdir, bixəbər etmişdir və buna görə insan da öz xeyrini bilmədiyi zaman sözsüz ki, ondan qafil qalacaq, onu etməyəcək və bütün işi zay və səmərəsiz olacaqdır. Və beləliklə, elə insanlar hər iki diyarın, həm dünya həyatının və həmçinin də ahirətin ziyanını əldə edir və böyük şəkildə aldananlardan olurlar. Və sonra Allah təala buyurur ki, "Ulaikumul fasiqun" məhz onlardır fasiq. Yəni, buna görə onlar fasiq, yəni itaətdən çıxan kimsələrdir. Rəbbinə itaətdən çıxaraq asiliyə düşüblər və itaəti, təqvanı qoruyan kimsə ilə təqvadan uzaq olan insan bir olarmı? Əlbəttə ki, yox. Və həmçinin qəflətə düşən səbəblərdən 10-cu isə hətta halal olsa belə halal işlərlə mübah olan, özlüyündə icazəli olan bir işlərlə çox məşğul olmaq. O özü də həmçinin qəlbi sərtləşdirir. Sənə halal, mübah işlərə adı yemək, içmək, yatmaq, İbn-i Qayyim Rahimullah gətirir ki, insanın bunlardan artıq etməsi qəlbi körlayan, qəlbi qəflətə düşürən səbəblərdəndir. Yəni, artıq yemək, artıq baxmaq, artıq danışmaq, artıq yatmaq, bütün bunlar hamısı qəflətə düşür. Yəni, halallar, belə halalları çoxaltmaq, yəni ehtiyac miqdarında olmalıdır. Yəni, əgər deysən, bugün insanların halını fikirləşsən, görərsən ki, nə qədər insanlar yəni belə bir şeylərə vaxtını sərf edir və bununla da Allahdan və ahirət diyarından qafil qalırlar. Və bundan sonra insanların qafil qaldığı işlərə nümunələr. Və bu dövrlərdə insanların çoxu gafildir Allah'tan ve ahiret diyarından ve böyle işler de, yani gaflete düşünen işler de çoğalıp bu dövrlerde ve buna göre de her bir mümine üzerine düşen vacib özüne ve hemçinle kardeşine bu işleri hatırlatmasıdır. Yani böyle bir vaxta gafletin ve fitnenin yayıldığı bir dövrde İnsan həm özünə və həmçində qardaşına bunları xatırlatmalıdır ki, o da və qardaşı da ibrət alsın və bu möizədən, bu nəsihətdən faydalansın. Deməli, insanların qəflətə düşdüyü nümunələr. Birincisi, Allahın dinini öyrənməkdən qafil qalmaq. Yəni, bir çox insanlar yəni Allahın dinini öyrənmir. Allahın dinini bilməmək bir çox böyük günahlara düşməyə səbəbdir. Günahlar da qəlbi sərtləşdirir və buradan da insana qəflət üz verir. Həm Allahdan və həmçində ahirət diyarından. Bir insan ki, sırat körpüsünün olduğunu və qiyamət günü tərəzinin olduğunu bilmirsə, necə o insan hesabdan qorxsun? Və insanın haqq hesabdan qorxması üçün sırat körpüsünün və onun üzərində olduğu dəhşətləri bilməli və həmçinin tərəzinin olduğunu bilməlidir. Və həmçinin insan əgər qəlblərin Allahın barmaqlarından iki barmağı arasında olduğunu bilmirsə, Allah təala onlardan istədiyini düzəldir, düz saxlır, istədiyini əyir, bunu bilmirsə, necə insan son pis sonluqdan qorxar? Pis sonluqdan qorxması üçün, yəni sələflər buna görə qorxurlar. Bax, mərakına qədər onların yaxşı əməlləri var idi. Bütün yaxşı əməlləri edərdilər və bununla yanaşı ən çox qorxanlar da onlar idi. Çünki bilirlər ki, qəlblər Allahın barmaqlarına iki barmaq arasındadır. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem o duanı çoxaldanda ki, Allahümme ya muqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik. Yəni sən bu duanı oxuyurdu və soruşurlar ya Rasulullah nə qədər bu duanı çoxaldırsan? Yəni hətta bizim üçün də yəni artıq İslam'a gəldikdən sonra qorxursan mı? Və Peyğəmbər sallam buyurur ki, yəni qəlblər Allahın barmaqlarına iki barmaq arasındadır. İstədiyin düz saxla, istədiyin əyir. Və bu cəhalət, yəni insanın Allahın dinini öyrənməməsi təfriqəçiliyə, İslam əhli arasında təfriqəçiliyə gətirib çıxardır. Və bunun səbəbi ilə zəlalətdə və kör bir vəziyyətdə yaşayış hasil olur və bəzən də bu böyük günahların hətta məsum, günahsız bir insanların haqqında böyük bir günaha yol verməyə səbəb olur. Burada bir hadisə keçəcək inşallah. Abu Bəkr İbn Arabi Əl-Malik, Malik məzhəbindən böyük alimlərdən biridir. O bir baş verən hadisəni hekayət edir. Bu hadisədə, yəni baxın, cəhalət nə qədər insanı dəhşətli bir hala salır. Və deyir ki, Şeyx Durduşi Əndəlüsün olub, dövrün fəqihlərindən, o əsrin sələfi şeyxlərindən olub və məscidə gəlir, Əndəlüsə gəlir və orada onların olduğu yer döyüşçülərin olduğu bir yer idi. Suğur əhlinin, yəni sərhəddə duranların olduğu bir yer idi və orada bir məscidə gəlir və o məsciddə də o Maliki məzhəbindən olan o böyük alim oturmuşdu və məscidə girdikdən sonra Durduş Rahimullah sünnəyə uyğun olaraq nafilə namaz qılır, Təhiyyətül Məscid və namaz qılarkən əyləndə və qalxanda rüküda və rüküdən qalxarkən təkbirlərdə əllərini qaldırır. Və bu əlləri qaldırma Peyğəmbər sallallarından sabit olub. Amma Maliki məzhəbində məşhur olan görüşə görə bu iki yerdə əl qaldırma yoxdur. Əl qaldırmırlar. Amma yenə bir rəvayət var ki, səhih rəvayət var ki, o da qaldırma məşhur olan, yəsas avam insanlar arasında yayılan odur ki, bu iki yerdə əl qaldırılmır. Və bu Durduş Rahimullah da sünnəyə tabi olaraq əllərini qaldırır və onların böyüklərindən biri, deyək, komandir, bunu pis görür. Və onun da yanında alim var, İbn-ül Arabi. Deyək, əskərlərdən birinə deyir ki, gedin onu öldürün, sonra dənizə atın. İbn-ül Arabi rahimullah deyir ki, az qala deyək, qəlbim yerindən qorxsun. Dedim ki, Subhanallah, hədə Durduşi fəqihul vaxt. Bu Durduşi rahimallah, bu indiki vaxtda ən böyük alimdir. Fəqalli, uvalimə yərfayıdı, əgər ən böyük alimdirsə, nə üçün əllərini qaldırır? Sonra İbn-i Arab rahimallah, yəni onlara xəbər verir ki, bu özü də sünnədir. Hətta Maliki məzhəbində də bir rəvayət var. O məşhur olan bu deyil, məşhur olan qaldırmamaqdır. Və o qədər onlarla danışır, artıq yəni başa düşürlər. Deyir, baxın, deyir, necədir cəhalət, qəflət əhlini müsəlmanın qanını halal görməsinə gətirib çıxardır. Baxmayaraq ki, o haqq üzərində, sünnə üzərində idi. Bütün bunların səbəbi nədir? Allahın dinini bilməmək. İndi baxın, bunu bildikdən sonra bir bəzi ölkələrdə baş verən yəni ölümlər, insanların öldürülməsi. Nə deyirsiniz? Əgər bu o vaxt olubsa, cəhalət insan necə günahsız insanı öldürülməsinə gətirib çıxarır? Yəni, bəziləri də görün, necə asanlıqla öldürür. Yəni, qəribə bir şey yoxdur artıq. Bunun hamısı nədir? Allahın dinini bilməmək. Cahil yığınağı, Allah qorusun. Və həmçinin insanların qəflətə düşən nümunələrdən Allahın kitabından qafil olmaq. Birinci, Allahın dinindən və ikincisi isə Allahın kitabından qafil olmaq. Yəni, bir çox insanlar Allahın kitabını öyrənməkdə, öyrətməkdə, əzbərləməkdə qafildirlər. Halbuki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlar hamısı həvəsləndirmişdir. Və buyurmuşdur ki, Qur'anı yaxşı oxuyan hörmətli elçi mələklərlə bərabərdir. Və Qur'anı əzbərləyənin qiyamət günü əzbərinə görə dərəcəsi qaldırılacaqdır. Qur'an qiyamət günü sahibləri üçün, onu oxuyub əməl edənlər üçün şəfaatçı olaraq gələcəkdir. Və həmçinin Qur'anı əzbərləyib əməl edən ailəsi üçün də şəfaat edəcəkdir. Və bundan başqa nə qədər, yəni kəramətlər vardır Qur'anı əzbərləyən, Qur'anı öyrədən insanlar üçün. Amma yenə insanlar bundan qafildirlər. Və həmçinin qəflətə düşən nümunələrdən, insanların qəflətə düşən nümunələrdən Allahın zikrindən qafil qalmaqdır. Allahı zikr etmək müttəqilərin azüqəsidir. Və bununla insanlar, yəni salih insanlar yollarını davam etdirirlər. Zikir qəlblərin azüqəsi, diyarların təmiridir. Və bununla bəlalar, müsibətlər, xəstəliklər aradan qaldırılır və soyuşdurulur. Zikir qəlbin və dilin ibadətidir. Abidlərin zinətidir. Və Allahın yanına daxil olmaq üçün ən böyük qapıdır. Və nə qədər insanlar vardır ki, həm bağlı və həmçində açıq zikirlərdən qafildirlər. Sabah olur, səhər açılır, zikr etmir. Axşam olur, yenə zikr etmir. Və məscidə daxil olur, dodaq tərpənmir, heç nə demir. Və evinə daxil olur, yenə heç nə demir. Və digər zikirləri də yəni etmir. Və bəzən görsən insanlar, yəni ibadət yerində zikirdən qafil qalırsa, göründür, nəfsə xoş gələn işlərdən necə o zikri xatırlasın. Və həmçinin insanların qəflətə düşdüyü nümunələrdən insanın özünü qoruyan zikirlərdən qafil qalmaz. Əvvəl ümumi Allahı zikr etməkdən, bir də var insanın özünü qoruyan zikirlərdən. Allah Teala bu qafilləri bəzən oyadır. Onlara müəyyən müsibət göndərməklə. Və onda hər hansı bir müsibət baş verdiyi zaman onlar xatırlayır və deyirlər ki, kaş ki mən bu zikirləri etmiş olaydım. Xavlə binti Həkim Əs-Süləmiyyə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşidib. İdə nəzələ əhədikum mənzilən fəliyəqul. Yəni sizdən biri yol gedərkən bir yerdə dayandığı zaman belə desin. Əudu bi kəlimətilləhi təmməti min şərrimə xələq. Yaratdığının şərrindən Allahın tam olan kəlmələrinə sığınıram deyərsə, o yeri tərk edənə qədər ona heç bir şey zərər toxundurmaz. Qurtubi rahiməullah, təfsir alimi, deyir ki, bu xəbər isnad tərəfdən səhihdir və doğru sözdür. Biz onun doğru olmasını həm dəlil baxımından və həmçində təcrübə baxımından bilirik. Mən bu xəbəri, bu hədisi eşitdikdən sonra ona əməl etdim. Mənə onu tərk edənə qədər heç bir şey zərər toxundurmadı. Və bir dəfə Məhdiyyə deyilən yerdə məni bir əqrəb sancdı və onda da fikirləşdim və gördüm ki, deməmişəm, unutmuşam. Və həmçinin insanların qafil qaldığı əməllərə, işlərə, nümunələrdən niyyət etməkdən insanın qafil qalması. Niyyət. Bu çox mühümdür. Ömər Müxattab radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini eşitdim. İnnəmə əməl bin niyyət. Əməllər niyyətlərə görədir. Və innəmə likulli imrin mə nəvə. Və hər bir insana niyyət etdiyi çatır. Nə niyyət edibsə, o çatır, onun savabı çatır. Və bəzən insanlar vacib əməllərdə niyyət unudurlar. Və bəzən o niyyəti unutduqlarına görə bu əməlləri batil edir. Çünki əməllər vardır ki, onun doğru olması üçün niyyətə ehtiyacı var. Və bəzən insanlar savabı ummaqda niyyəti unudur, niyyətdən qafil qalırlar. Deməli, bu qəflət insana nə qədər savabları itirir. Əgər insan niyyəti xatırlayarsa, hətta mübah olan əməl, mübah nədir? Hansı ki, onda nə savab var, nə günah var. Onun özü niyyəti xatırlayarsa, artıq onun özü savaba çevrilir. Allaha yaxınlaşdıran əməllərdən biri olur. Hər bir insan gündəlik evinə nəsə alır. Azüqə alır. Və onları alarkən, hətta ev mənzil əşyaları alarkən və sonra evinə yemək aldığı zaman, hər hansı bir şey nəfəqə deyilir, xərclik etdiyi zaman niyyət edərsə sədəqə olur. Niyyət etməzsə evi boşa gedir. Çünki Əbu Məsud Əl-Ənsar radiyallahu anh gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: İzə ənfəqəl muslimu nəfəqətən alə əhlihi və huvə yəhtəsibuhə kənət ləhu sadaqə. Bir müsəlman ailəsinə xərclədiyi zamanı ehtisab edərsə, ehtisab nədir? Onun savabını umarsa və bilir ki, bu işdə savab var, ona görə Allahdan savab gözləyərsə, ona sədəqə yazılır. Ehtisab məsələsi mühümdür. Hətta Müslim Rəhməllah deyir ki, bir çox müsəlmanlar var ki, müsibət zamanı səbr edir, amma ehtisab unudur. Səbr edir, ehtisab unudur. Yəni, niyyət. Buna görə savab ummağı unudur. Yəni, böyük iş tələb eləmir insana. Sadəcə qəlbi çevirmək. Yəni, buna görə savab var, savab umması. İki qat savab əldə edir insan. Bir var sadəcə səbr edir. Bir var səbirlə yanaşı, əlavə savab umur. Hətta bəzən insanın yəni dostu, yoldaşı ilə onun qəlbinə sevinç daxil etmək üçün müəyyən zarafat etməsi, yəni düzgün olan zarafatdan söhbət gedir, o da onun üçün sədəqə yazılır. Yəni, bütün bunlarda niyyət olduqca mühümdür. Hətta kişinin öz yoldaşı ilə əylənməsində belə onun üçün əcir vardır, salih niyyətinə görə. Amma bir çox insanlar bu niyyətdən qafil edirlər. Əbu Zərdə radiyallahu anhdan gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَفِي بُضُعَ حَدِكُمْ صَدَقَ Və sizdən birinin öz ailəsinə yaxınlıq etdiyi zaman bunda da sədəqə vardır, savab vardır. Və ya Rasulullah soruşurlar, əyəti əhədunə şəhvətəhu və yəkun ləhu fiyə əcr. Ya Rasulullah, bizdən bir öz şəhvətini ödədiyinə görə, buna görə də savab, əcr vardırmı? Qalə əraikm ləv vədəəhə fi haram, əkən aleyhi fiyhə vizr. Nə deyirsə, əgər o insan onu harama istifadə etsəydi, günah qazanmazdımı? Fəkədəlikə idə vədəəhə fi haləli kən ləhu əcr. Və halala istifadə etdiyinə görə də onun üçün ona əcr vardır. Nəvəb rəhiməullah bu hədisinin şərhində deyir ki, bu dəlildir ki, mübah əməllər sadiq, doğru niyyətlərlə savaba çevrilir, ibadətə çevrilir. Hətta insan yaxınlıq etdiyi zaman niyyəti olarsa, zövcənin haqqını ödəmək və ondan gözəl davranmaq Allah-u Teala'nın buyurduğu şəkildə və bununla yanaşı salih evlad dünyaya gəlmə niyyəti olarsa və eyni zamanda özünü qorumaq, zövcəni qorumaq, deməli, bununla onun üçün salih əməl sayılır, savab vardır. Bəzi kiçik əməllər vardır ki, onun niyyət böyüdür. Bəzi böyük əməllər vardır ki, niyyət onu balacalaşdı, necə ki, İbn-i Mübarək Rahimullah deyir. Abu Burda radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Abu Musa ilə Muaz radiyallahu anhuməni Yəmənə göndərir dəvətçi olaraq və onlar yola düşürlər. Muaz Abu Musa'ya deyir ki, sən Quranı necə oxuyursan? Deyir ki, ayaq üstü olanda da, oturanda da, minikdə olanda da və vaxtdaşırı, demək olar ki, davamiyyətli şəkildə mən onu oxuyuram. Və Muaz radiyallahu anhuməni deyir ki, əmmə ənə fəənə muaqum. Mənə gəldikdə isə mən həm yatıram və sonra oyandıqdan sonra namaza qalxıram. Həm yatıram, həm ki namazı qılıram. Fəəhtəsibu nəvməti kəmə əhtəsibu qovməti. Mən namazımdan savab umduğum kimi, yuxumdan da, yatdığım zaman da savab umuram. İbn-i Həcər Rahimullah deyir ki, yəni savab umuram, yəni o yorğunluqdan istirahət etdiyim zaman onda da niyyət edirəm. Çünki istirahətdən insanın niyyəti ibadətə yardımlaşmaq, ibadətə güc toplamaq niyyəti olarsa, savab əldə edir. Nəvavi Rahimullah deyir ki, mənası odur ki, mən qüvvə toplamaq niyyəti ilə yatıram. Nəfsimi ibadətə yönətmək niyyəti ilə, ibadətə həvəsləndirmək niyyəti ilə yatıram və bununla da savab umuram. Necə ki, namazımdan savab umduğum kimi. İbn-i Qayyim Rahimullah, dərdi Allah və ahirət diyarı olan kimsələr haqqında belə buyurur. O kimsələr ki, hara baxsalar, hansı işə yönəlsələr, o işdə Allahın rizasını ortaya çıxardaraq Allahın rizasını qazanmağa çalışırlar. Və in kana min əfbinə əfəl adiyyə, tabiiyyə, qaləbəhu ibadə bin yəxd. Bu insanlar, yəni onlar fikri, zikri, ahirət olan insanlar, Allah və ahirət diyarı olan insanlar, adi, təbii bir işlərdə belə onu ibaniyyətlə ibadətə çevirməyə çalışırlar. Və onunla Allahın rizasına yardımlaşmaq niyyətini tuturlar. Və beləliklə onlar, yəni hər hansı bir iş görmək istədikləri zaman dayanırlar, qəlblərini yoxlayırlar. Və oradan Rəbbinə aparan bir yol çıxardaraq onu ibadətə çevirirlər. Xülasə odur ki, innəl insan yəqumu bi aməli kətirə fil yom, yəni insan gün ərzində bir çox əməllərlə məşğul olur, işinə gedir, yeyir, içir, yatır, zarafat edir, danışır, alır, satır və icarəyə verir, yəni bu kimi işlərlə məşğul olur. Və bütün bunların hamısında qəflət əhlinin fikrinə niyyət düşmür, yəni salih niyyətlər gəlmir. Amma ibadət əhli isə, onlar hər hansı bir işi görmək istədikləri zaman dayanırlar və qəlblərini yoxlayaraq niyyətlərini düzəldir və onu ibadətə çevirirlər. Və həmçinin insanların qafil olduğu əməllər nümunələrdən 6-cı əməlləri tərtib etməkdə və götürdük ki, niyyətdə qafil olmaq və bir də var əməlləri düzgün tərtib etməkdə qafil qalmaq, yəni hər əməlin öz yerini, öz dərəcəsini verməkdə. Çünki şəri ibadətlər fərqlidir. Birinin savabı digərindən daha üstündür. Bir neçə baxımdan ola bilər. Eləsi vardır ki, mütləq şəkildə əfzəldir. Eləsi də vardır ki, yerinə görə, zamanına görə daha əfzəldir. Yəni, misal olaraq, Quran zikirlər içərisində ən əfzəl zikirdir. Quran ən əfzəl zikirdir. Amma o ki, qaldı, gecə namazından sonra insanı istiğfar eləməsi daha əfzəldir. İstiğfar, Allahdan bağışlanma diləməsi. Çünki İbn-i Teymiyyə Rahimullah da buyurur ki, yəni ora, o yer istiğfar üçün daha münasibdir. Çünki Allah-u Teala Zariyat surəsində cənnət əhlini vəsf edərkən deyir ki, Kənu qalilən minəlləyli mə yəhcəun və bil əsharihum yəstəğfirun. Onlar gecənin az hissəsini yatardırlar və gecə namazını qıldıqdan sonra suhur vaxtları, yəni sübh namazından qabaq, gecə namazından sonra bağışlanma diləyərdilər. Və həmçinin Quran ən əfzəl zikirdir, namazdan sonra namazın zikirlərini etmək daha əfzəldir. Və yaxud da əzandan sonra əzanın zikri daha əfzəldir. Yəni yerinə görə burada bu daha əfzəldir. Ola bilər şeytan gəlsin, yəni burada Quran oxu. Əzan verirlər ki, əzanı təkrarlamaq ən əfsəl olan elə odur. Quranı oxumaqdan daha əfsəldir. Amma şeytan gəlir deyər ki, burada Quran oxu. Yəni, bəzi insanlar da qafil qalır bundan, yəni əməllərin tərtibatından. Hətta bir hadisə başlayır. İbn-i Seymin Rahimullah özü məğrib namazından sonra dərs deməyə oturur və dərs deməyə yəni başlamazdan əvvəl dırnağında yəni bir lak kimi bir şey görür, hansı ki suyun keçməsinə mani olan və tələbələrdən izin istəyib gedir, dərsimiz alır, məğribi qılır və oturur yəni dərs deməyə. Və dərsdən sonra tələbələr üçün maraqlıdır da və deyirlər, bəs şeyx, sən sünnəni qılmadın. Əgər namaz olmursa, fərz də olmur, sünnə də olmur, amma sən fərzi təkrarlama, sünnəni təkrarlamadın. Və deyir ki, artıq yəni, bu vaxt elm üçün ayrılan bir vaxt idi. Uşaqlar, artıq tələbələr də toplanıb və elm nafilə ibadətdən üstündür. Zaman, zamana görə, burada yerinə görə artıq elm üstün olduğuna görə sünnəni orada nedir? Tərk edir. Həmçinin olur ki, sələflər deyərdilər ki, bəzən Zuhri Rahimullah gələndə hədis alimi idi, biz gecə namazlarını tərk edərdik. Hədis, yəni o gecə vaxtı ondan hədis götürürlər, gecə namazlar qılamı, gecə namazı əlbəttə imam böyük öz fəziləti və müminin şərəfidir. Amma bu yerdə elm nə olur? Daha əfsər olur. Yəni, insanların qəflətdək bu işlər, bu sadəcə misal idi və ümumiyyətlə insan çalışmalıdır ki, yəni hər bir işdə niyyət tutsun və işləri, əməlləri öz dərəcəsinə görə yerinə qoysun. Və bundan sonra qəflətin cəzaları. İnsan bir xəbər olursa, qafil olursa, Allahdan, ahirət diyarından, ibadətlərdən, onun nə kimi cəzası var? Cəzalarından biri dünya əzabıdır. Dünya əzabına layiq görülmək. Əraf surəsi 134-136-cı ayələrdə Allah təala buyurur: "Vəlamma vaqa alayhimur rizqu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida 'indak. La in kashafta 'anna ar-rizqa lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani İsrail." Yəni Musa əleyhissalam dövründə artıq müsibətlər baş verir. Allah təala tərəfindən bəla gəldiyi zaman onlar dedilər ki, ey Musa, sən Rəbbinə dua et, Rəbbin qatında olan əhdinə görə dua et, əgər bu müsibəti bizdən qaldırırsa, biz sənə mütləq iman gətirər və bəni İsraili sənə buraxacaq, tərk edəcək. Fələmmə kəşəfnə ənhumur rizə ilə əcəlihum bəliğuhu idəhum yənküthun. Nə vaxt ki, biz onlardan o müsibəti qaldırdıq, müəyyən müddətə qədər onlar onu pozdular, verdikləri əhdi poluya iman gətirmədilər. Və Allah təala buyurur ki, fəntəqəmnə minhum, biz onlardan intiqam aldıq. Fəəğraqnəhum filyəm, biz onları dənizdə qərq etdik. Biənnəhum kəzzəbu bi ayətinə, çünki onlar ayələrimizi təkzib etdilər. Və kənu ənhə qafilin, ayələrimizdən qafil idilər. Ayələrimizdən qafil olduğuna görə onları qərq etdik. Demək, Allah təala onları Allahın ayələrinə qafil olduqlarına görə suda qərq etdi. Və həmçinin qəflətin cəzalarından Allahın ayələrini tədəbbür etməkdən, başa düşməkdən və Allahın ayələrindən fayda əldə etməkdən yayınmaq və çevrilmək, yəni müvəffəq olmamaq. Və bu da çox olduqca təhlükəli cəza sayılır. Allah Teala yenə Araf surəsində buyurur, 146-cı ayədə Səsrifu an əyətiyəllərinə yətəkəbbəruna fil ardı bi qeyril haqq. Ayətlərimdən çevirəcəyəm yer üzərində haqsız yer təkəbbürlük edənləri. Və in yara kulla ayətin la yu'minu biha. Onlar hər bir ayəti gördüyü zaman ona iman gətirməzlər. Və in yara sabila rushd la yattakhiduhu sabila. Onlar doğru yolu gördükləri zaman o doğru yolu tutmazlar. Və in yara sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila. Amma səhv yolu, azğınlıq yolunu, zəlalət yolunu gördükləri zaman onu dərhal tutarlar. Niyə? Zəlikə bi annahum kəzzəbu bi ayətinə. Yəni onlar ayələrimizi təkzib etdiklərinə görə və kənu anhə qafilin ayələrimizdən qafil qaldıqlarına görə. Yəni artıq insan qafil olduğuna görə yəni müvəffəq ola bilmir. Ayəni başa düşməyə, onu fikirləşməyə. Və bu da olduqca dəhşətli bir cəza sayılır. Lakin qəflət əhli bunu hiss etmirlər. Yəni Allah Teala qəflət əhlini bundan sonra müvafiq bir cəza olaraq daha böyük qəflətlə cəzalandırır. Saf surəsi 5-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Fələmmə zəğu əzəğəllahu qulubəhum." Nə vaxt ki onlar haqqdan meyl etdilər, biz onda onların qəlbini haqqdan döndərdik. Deməli insan özü döndüyünə görə qəlb də dönür, qəlb də çevrilir. Onlar körlüğü üstün tutduğuna görə Allah Teala onları haqdan kör etdi. Və həmçinin cəzalardan Allahın rəhmətindən məhrum olmaq. Yusayr radiyallahu anh deyir ki, o mühacir qadınlardan idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni bizə, yəni qadınlara belə xitab etdi. Aleykunnə bittəsbih və təhlil və təqdis. Yəni siz çoxlu, yəni Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah zikirlərini edin. Vaqudnə bil enamil və onları barmaq ucları ilə sayın. Yəni sayılması, belə müxtəlif görüşlər var, amma daha yaxınım alimlərə etdiyi belə Subhanallah, əlinin içinə barmağın olması. فَإِنَّهُنَّ مَسْعُولَةٌ مُسْتَنْدَقَاتٌ Çünki bu barmaqlar qiyamət günü sorulacaq və danışdırılacaq. وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةِ Siz qafil olmayın, qafil olsanız rəhməti tərk etmiş olarsınız. Bu hədisin şərhində Qarı Rəhməhullah deyir ki, siz zikri tərk etməyin. Əgər siz zikri tərk etsəniz, onun səvabından məhrum olarsınız, elə bil ki, siz rəhməti tərk etmişsiniz. Yəni, zikri tərk etməklə elə bil ki, Allahın rəhmətini tərk etmiş olursunuz. Və həmçinin cəzalardan, qəflətin cəzalarından duanın rədd olunması, duanın qabul olunmamasıdır. Abu Hureyra radiyallahu anh gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Udu'ullaha və entum muqinunə bil icabə. Siz dua etdiyiniz zaman duanın qabul olunmasına yəqin şəkildə, yəqin halda inanaraq dua edin. Ya şək olmasın. Yəqinliklə dua edin. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'an an qalbin ghafil lah. Və bilin ki Allah Taala ayıq olmayan, bixəbər, qafil qəlbdən duanı qəbul etməz. Deməli, qafil olmağın cəzası. İnsan dua edir, Allah mənə falan şey verir, amma qəlb isə başqa yerdə, dünyada dolaşır. Və birinci sən dua edərkən, yəni duanın qabul olmasında yəqinin güclü olmalı və qəflət əhli kimi olma. O kəslər ki, əllərini qaldırırlar bir neçə saniyə və sonra özlər də bilmirlər nə dua etdilər. Sağa-sola qapıya, pəncərəyə baxıb əllərini üzərinə sürtürlər. Və yaxud da imamla amin deyir, imam dua edərkən İmamın nə dediyini bilmir. Və belə insanın duası necə qabul olsun. Və həmçinin cəzalardan, qəflətin cəzalarından şeytanın qafil insanlara musallat olması, hakim olması. Əgər bir insanın evinə girdiyi zaman Allahı zikr etməkdən qafil olarsa, şeytan ona hakim olur və onunla bərabər evinə girir və onunla bərabər gecəliyir. Və yediyi zaman həmçinin zikirdən qafil olarsa və şeytan onunla bərabər də yeyiləcək, bu barədə məşhur hədisi vardır. Və həmçinin qəflətin cəzalarından qəflətin artması. Qəflətin cəzalarından qəflət. Çünki bir qəflət digərini gətirir, ikinci, üçüncünü gətirir və beləliklə insan şəhvət bataqlığına düşür. Bataqlığa düşür və bundan sonra çıxa bilmir. Allahın rəhməti çatmasa, çıxması artıq mümkün olmur və neçə-neçə günah əhli, fasik insanlar vardır ki, onların da başlanğıcı, o hansı ki bataqlığa düşən insanlar, onların da elə başlanğıcı bir qəflətdən başlamış, bir dənə qəflət. Və səhlənkarlıq etdiklərinə görə, artıq çoxalaraq, müqavimət göstərmədiklərinə görə, tövbə etmədiklərinə görə, çoxalaraq artıq bataqlığa düşmüşlər, Allah qorusun. Və həmçinin cəzalarından, qəflətin cəzalarından pis sonluqdur, yəni sonun pis bitməsi. Həqiqətən qəflət Allah Teala'nın xoşlamadığı iş üzərində insanın ölməsinə gətirib çıxardır və bunun çoxlu misalları vardır və müxtəlif cür baş verən qissələr var. O insanlar ki, Allahın zikrindən qafil olublar, onların sonu bədbəx olmuşdur və bu dünyada son pis olduğuna görə onları ahirətdə də dəhşət gözləyir, Allah qorusun və bu da qəflətin cəzalarından sayılır. Və həmçinin qəflətin cəzalarından qiyamət günü həsrətdir. Qiyamət günü adlarından biri də həsrət günü necək və ya ayədə keçdi. Vəlikə li təhəssürü əhlil qaflə. Və bu da qəflət əhlinin qiyamət günü həsrət çəkdiyinə görə, peşman olduğuna görə, salih əməlləri tərk etdiyinə görə peşman olacaqlar. Lakin o günkü peşmançılığın nə faydası vardır? Abu Hurayra radiyallahu anhu gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən qa'ada məqadən ləm yəzkürilləhə tə'alə fiyyə kənət aleyhi minəllahi tirah. Bir insan bir yere oturarsa ve orada oturduğu mecliste yerde Allah'ı zikretmezse kıyamet günü o onun için bir pişmançılık olar. وَمَنَ اتَّجَعَ مَتْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي كَانْتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ كِرَى. Ve hemçin insan bir yere uzandığı zaman orada Allah'ı zikretmezse o onun için kıyamet günü bir pişmançılık, hesret olar. Ve hemçinin en şiddetli azablardan, cezalardan biri de gaflet ehli için olan cehenneme girmektir. Allah korusun. Allah Teala buyuruyor: "İnnel lezine la yercun liqa'ana ve radu bil hayati'd dunya ve tuma'annu biha vellezine hum an ayatina gafilun." O kişiler ki bizimle görüşmeye ümit beslemirler. Dünya hayatıyla razı kalarak onunla rahatlık tapıblar. Onlar ayelerimizden gafil olan kimselerdir. Ulaike ma'vahumun nar bima kanu yaksibun. Kazandığı amellere göre onların düşeceği yer cehennemdir. Enbiya suresi 97. ayet Allah Teala buyurur: "Vaktarabel va'dul hak." Hak olan vaat artık yakınlaşmıştır. "Fe ida hiye şahisatun absarul ladina kafaru." Artık o gün geldiği zaman kafirlerin gözleri berelenecektir. Zillenecek. "Ya veylena." Vay bizim halimize. "Kad kunna fi gafletin min hada." Artık biz bu günden gafletteydik. Bu gün hakkında gafletteydik. "Bel kunna zalimin." Eksine biz zulmedenlerden olduk. Ve hemşin Allah Teala buyurur A'raf 179'da وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. Biz cehennem için çoklu cinler ve insanlar yarattık. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Onların kalpleri var, duyururlar ama hakkı duymurlar. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا. Gözleri var, görür ama hakkı görmürler. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Kulakları var, işitirler ama hakkı işitmirler. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Onlar malgara kimidirler, ondan da aşağıdırlar. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Məhz onlardır gafiller. Ve bu gafil insanlar kalpleri sertleştiğine göre ibret alabilmirler, tedebbür edebilmirler, fikirleşebilmirler. Artık onların besiretleri, yani kalp gözleri de kör olduğuna göre hakkı derk edebilmirler. Kulaklar kör olup hakkı işitebilmirler. Ve buna göre onlar da malgara kimidirler. Ve malgaradan da aşağıdırlar. Onlardır gafirler. Ve buna göre kıyamet günü hesap anında her bir gafil insana değilecektir. Kaf suresinde Allah Teala buyuruyor 22. ayede: "Laqad kunta fi ghaflatin min hada." Sen artık dünyadayken bundan, bu günden gafletteydin. Gafil idin. "Fekeşefna anka ghita'ak." Senden artık perdeni kaldırdık. "Febasarukal yawma hadid." Bugün senin artık gözün itidir. Yani artık görürsen her şeyi. Yani artık evvel gözünde perde var idi. Ölümden sonraki hayatı görmürdün ve onun için hazırlık görmürdün, fikirleşmirdin. Ve senden ölümü canını almakla ve ruhunu almakla perdeni kaldırdık. Ve sen dehşetleri muayene ettin, dehşetleri gözünle gördün ve artık o dehşetin, korkunun şiddetinden senin gözün sağa sola çevrilmir. Yerinde dik durup, dehşetten. İnne akibetel gaf leysel heyyine ebede. Hayyeten gafletin akibeti hiç de asat değildir. Ve bunun zararı sahibine hem bu dünyada ve hem içinde ahirette vardır. Allah Teala'dan afiyet ve selamatçılık isteyerek. Ve bundan sonra gelirik müalicesine. Gafletin müalicesi. Eğer bir insan dese ki ya bu kadar dehşetlidirse gaflet ve onun müalicesi, ondan nece kurtulabilirik? Onlardan birincisi zikirle. Çünkü gaflet zikrin eksidir. Zikir gafletin eksidir. Allah Teala buyurur A'raf 205'te: "Vezkur rabbeke fi nefsike." Sen Rabbini özünlüğünde zikret, yalvararak, gizlince, sesini kaldırmadan, seher akşam. "Ve la tekun minel gafilin." Ve gafillerden olma. Hakikaten zikir gaflete karşı mübarize göstermek için, mukavemet göstermek için yani güçlü amildir. Ve Müslümanı gaflet çerçevesinden çıkaran en büyük sebeplerdendir. Ve insan ne kadar Allah'ın zikrinden gafil kalarsa ve bir o kadar da Allah'tan uzak düşür. Ve ne kadar insan zikre yönelirse, zikirle meşgul olarsa bir o kadar da insanın kalbine hayat gelir. Ve kalbindeki gaflet itir. Ve birinci zikir, birinci muhalece. İkinci muhalece ise duadı. Ve dua etmekle gaflet itir ve insan dua sayesinde gaflete galip gelebilir ve hususen de insan sünnədə gələn dualarla və o sığınmalarla Allaha sığınarsa. Necə ki, Ənəs radiyallahu anhına gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Allahummə, yəni belə dua edərdi, Allahummə inni avudu bikə minəl aciz, vəl-kəsəli vəl-buxl, Allahum mən sənə acizlikdən, tənbəllikdən, xəsislikdən, vəl-haram, haram, yəni qocalıqdan, yəni düşkünlük çağına çatmaqdan, onun fəsadlarından, vəl-qasvə, qəlbin səhliyindən, vəl-qaflə, qəflətdən, vəl-zillə, zəlillikdən, vəl-məskənə, miskinlikdən, o da zəlliyə yaxın bir mənadadır, ondan sığınıram, vəudu bikə minəl-faqri vəl-küfr, kasıblıqdan və küfürdən sənə sığınıram, və şirk və nifəq və sümət və riyad, şirkdən, nifaqdan, sümədən və riyadan sənə sığınıram. Və həmçinin müalicələrdən üçüncü gecə namazıdır. Və birinci müalicə zikir, ikinci müalicə dua və üçüncü müalicə isə gecə namazı. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhına gələn rivayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən qamə bi aşrə ayətinə yüqdə minəl qafilin. Bir kimsə gecə namaza qalxıraq 10 ayə oxuyarsa namazda 10 ayə qafillərdən yazılmaz. Və mən qamə bi miəti ayəti kutibə minəl qanitin. Və qalxaraq 100 ayə oxuyarsa qanitlərdən, mütü olan kimsələrdən yazılar. Və mən qamə bi əlfi ayətin kutibə minəl müqantirin. Və min ayə oxuyarsa müqantir, yəni çoxlu savab əldə edənlərdən yazılar. Və alimlər də buyurur ki, Təbarək surəsindən İxlasa qədər, Nəsə qədər 1000 ayədir. Və həmçinin müalicələrdən, qəflətin müalicələrindən dördüncü qəbirləri ziyarət etməkdir. Çünki qəbirləri ziyarət etmək qəfləti itirir və o qəflətdə olan, qəflət əhlində olan pərdəni aradan qaldırır. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbirləri ziyarət etməkdən çəkindirmişdi əvvəl, amma sonra isə deyir ki, Ələ inni qad nəhəytukum ən thələthin, sizi üç şeydən çəkindirmişdim və sonra isə artıq bəlli oldu ki, bunlarda xeyir var, nəhəytukum ən ziyarət oxubur, qəbirləri ziyarət edə çəkindirmişdim və sonra mənə bəlli oldu ki, ənəhə turiqul qalb, yəni qəbirləri ziyarət etmək qəlbi yumuşaldır və gözdən yaş axıdır və tudəkkirul əxirə və axirəti xatırladır fəzuruha və qəbirləri ziyarət edin. Və Şeyx İbn Baz rahim olan bəzi insanlara, hansı ki qəflət əhli haqqında soruşan insanlara tövsiyəsi o idi ki, onları özünüzlə bərabər qəbirsanlığı, qəbirləri ziyarət etməyə aparın və bunu insan bir yoldaşını, qəflətə düşən yoldaşını qəbirsanlığa aparması salih əməllərdən, yəni yaxşı işdə yardımlaşmağa aid edildi şeyx. Şeyx İbn Baz, rahiməllah. İnşallah bununla kifayətlənir. Allah təala şifanı versin. Əsəlləm Muhammədə və aləhi və səhbi sələm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.